Ja, Herre Jesus, vi vender oss til deg, Herre. Takker deg, Herre, fordi at du ser til hjertet, Herre. Du ser til det innerste. Du ser til det som ingen andre ser, Herre. Ber vi om at det som kom fram nå skal falle i god jord, Herre. Og så ber vi om at ditt ord skal bli levende for oss. Amen. Som vanlig hyggelig å se dere alle sammen. Vi er i 2020, og vi er i Moss, vi som er samlet her i ettermiddag. Og dette er et luft- eller satellittbilde av Moss. Kanskje litt av den nye kommunen Moss med 50 000 innbyggere. Det vil si det passerer vel 50 000 neste år. Og så har vi Våler som ligger i nærheten, som har ikke blitt med enda, men det er noen tusen der også. Jeg tenkte å starte med å si litt helt innledningsvis om bønn. Det er ikke hovedtemaet mitt det jeg skal si noe om, men jeg skal ha det som en innledning. Og da har jeg lyst til å si spesielt tusen takk til deg, som de siste 14 dagene, eller 15 dagene det er blitt nå, har bedt. Det er 3 uker da, beklager. Tiden går alt for fort. Er det 21 dager? Oi. Tusen takk til dere som i 3 uker hver dag har bedt for pastoren deres. Tusen takk til deg som har bedt for noen andre i menigheten. Det er hverdagene og hverdagsbønnen som bærer gjennom. At vi kan få lov å huske på hverandre. Og så har jeg noe som jeg synes er flott. Når mennesker er med på fest og festligheter og høytider, og da er det god stemning, og da er det god musikk, og da er det god preken, og da er det god mat. Men det er flest hverdager. Derfor synes jeg det er så flott å løfte fram de som er med og bærer i hverdagene. Jeg har blitt mer og mer fascinert av disse mandagene og disse hverdagene enn søndagene og høytidene. For det er der det skjer det meste av det. Så igjen takk til deg som er med og ber i hverdagen for dine. Og det gjelder ikke bare for en pastor, men det gjelder for de som er rundt deg, for de som er din familie, for de som er dine naboer, for de som er dine venner, for de du omgås med. Og jeg synes det er så stort, det som står ikke i denne 2017-oversettelsen, men i 1930-oversettelsen, så står det noe med et lønnkammer. Og Jesus, han holder en flott preken, en av de viktigste som han holder, hvor han snakker i bergprekenen om mange ting. Og der kommer han inn på det som jeg bare har lyst til å nevne, Matteus 6,6, så sier Jesus selv dette: når du ber, så skal du gå inn i rommet ditt, og når du har lukket døren, så skal du be til din far, som er i det skjulte. Din far, som ser i det skjulte, skal belønne deg åpenlyst. Det er ikke alle navn som trenger offentliggjøres eller løftes fram i det offentlige. Det er ikke alle ting som vi trenger å løfte fram så alle hører og ser. Så tusen takk til deg som er der, om du er i 30-oversettelsen og kaller det lønnkammer, eller om du er i ditt rom, eller i din bil, eller på din gåtur, som er med og bærer i bønn mennesker som er rundt deg, og nevner dem med navn. Jeg synes det er så stort. Og for meg så har det blitt litt sånn, når jeg er alene, og så kunne nevne et navn der og et navn der. Det er på en måte en berikelse å kunne få lov til å gjøre det. Og jeg trenger ikke å lure på, min mamma sier hun ber for alle barnebarna hver dag, og for meg, altså for barna og barnebarna, da trenger ikke jeg å lure på om hun gjør det. For jeg vet at hun gjør det. Og kanskje mange generasjoner før meg var flinke til å si at de gjorde det. Og så kanskje vi som kommer i neste generasjon har litt å lære av det. For det som er den du er glad i hvis du er gift, holdt jeg på å si, er glad i den du er gift med, så vet vedkommende at du er det, selv om ikke du sier det hver eneste time. Men det er greit å høre den gang iblant, er det ikke sånn da? Og det tror jeg også handler om det at du er med og løfter. Jeg ber for deg. Det å høre det, det å si det og det å erfare det, det er utrolig herlig. Og selvfølgelig er det flott når vi da husker på våre nære, våre kjære, vår familie, våre venner og de som vi på en måte har i indre krets. De som er der uansett hvordan livet er, om det er vanskelig. De gode menneskene. Det er godt. Men jeg skal få den litt andre tingen sånn helt i innledningen her, som jeg synes er nesten litt bedre. Det er det å huske på de som kanskje ikke er dine næreste. De som kanskje ikke ønsker deg alt godt. De som kanskje ikke er snille mot deg. De som kanskje ikke er enige med deg. De som kanskje utfordrer deg. Og kanskje de som er slemme med deg. Å kunne løfte dem fram for Herren når du er i din ene rom, er mye vanskeligere enn den flotte familien og de beste vennene. Er det ikke det? Vet du hva Jesus sier i Matteus? Du kan lese det når du kommer hjem. Matteus kapittel 5 og 6. Fantastisk flott. Før han sier dette, så sier han følgende. Og hør nå. Elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere. Be for dem som ondskapsfullt utnytter og forfølger dere. Elsk deres fiender. Ja, har jeg så mange fiender? Har jeg så mange som forbanner meg? Har jeg så mange som hater meg? Eller som ondskapsfullt utnytter og forfølger meg? Det er sikkert vi har det Jesus tenkte på der, så veldig mange som er helt i den ytterkanten. Men det kan være noen som er et sted midt mellom de nære, de kjære og de som er der. Jesus sier her, elsk dem, velsign dem, gjør godt mot dem og be for dem. Det kan være en utfordring. I alle fall opplever jeg det. Men jeg synes det er så flott å kunne være med og be for dem som kanskje ikke er de som jeg står nærmest. De som jeg ikke er enig i, men alltid. Det er noen sinte bønder, sikkert i Norge, og jeg pleier å ha et par sånne bilder fra, som ikke står i Bibelboka. Her kommer dagens. Det er noen sinte bønder som fylte gatene med sau i protest i Frankrike, for de ville at myndighetene skulle redusere rovdyrbestanden. Og så er det også noen i Norge som er ganske sinte av bønder, som frykter for sauene og ulveangrep. Og så har vi også noen da, som vil at du skal bli en rovdyrfadder og betale 500 kroner i måneden for å være rovdyrfadder og sørge for at det kommer flere rovdyr inn. Som er med i Verdens naturfond og har sånne synspunkter. Jeg vet ikke om du ser bildet, disse to menneskene her. Det er ikke sikkert de er helt enige med hverandre. Det er ikke sikkert de elsker hverandre. Det er ikke sikkert de heier på hverandre. Det er ikke sikkert de er i nærheten av hverandre i det hele tatt. Men så slo det meg, vi som hører til i en menighet, kan godt ha naturvernere og bønder, om du forstår bildet. Folk med ganske stor oppfatningsforskjell, politisk, materielt, meningsmessig. Jesus sier, elsk dem. Det er lett å elske sin familie og den som står nærmest. Men skal du gjøre noe med de som står kanskje litt lenger ut, så handler det også litt om vilje. Ikke bare følelse. Det var bare sånn lite skjevt bilde. Jesus er jo mye flinkere enn det vi er til å lage bilder. Men det å elske de som forfølger oss, velsigne og be for dem. Så takk til deg som er med oss og ber for mennesker som er glad i deg. Og kanskje også ber for dem som ikke er der. Dem som er utnyttet deg eller ikke er så gode mot deg. Så tenkte jeg, ja, det er kanskje valgfritt da. Vi kan gjøre som vi vil. Vi har jo den frie viljen. Jeg har bare lyst til å minne om, også hvis vi blar i Matteus kapittel, når vi først er der, i Matteus kapittel 6, vers 15. Skal vi bare se om jeg klarer å finne det sånn i farta her. Ja, her. For dersom dere tilgir menneskene deres overtredelser, skal deres himmelske far også tilgi dere. Talte litt tidligere om tilgivelse her. Men så står det viktig i vers 15. Men dersom dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, skal heller ikke deres far tilgi dere deres overtredelser. Så ergo er det egentlig ikke valgfritt. Det er ganske alvorlig, akkurat det vi er inne på nå. Hvis vi lar den synke ned og dette litt ned, og lar poletten være der en stund. Jesus gir oss ikke valgfrihet på alle ting. Det er noe i akkurat i disse ordene her. Så tusen takk til deg som klarer å gjøre det. Jeg vil bare oppmuntre deg, fortsett med det, selv om det kan være en utfordring. Og be for de som utnytter deg. Eller forfølger deg. Så skal jeg forlate litt det med bønn. Det var bare det som jeg fikk sånn helt i starten her. Og så skal jeg inn på dagens hovedtekst. Og sist, om det var 2 eller 3 uker siden da, på Oven, så ble jeg egentlig ikke ferdig med teksten min, så jeg skal fullføre noe av de tankene. For jeg tror det handler litt om at vi kan ikke hoppe og sprette så mye, vi må være i en retning. Og da skal vi lese teksten som jeg kaller dagens tekst, og den står i Apostlenes gjerninger. Jeg hadde høy puls når du begynte å bla i Apostlegjerninger og skulle finne et kapittel. Men du var bomma, så vi skal lese kapittel 18. Så det er bra. Men kapittel 18 har noen vers, og så kommer noen opp på veggen her, de som jeg skal henge litt fast på. Men jeg begynner på starten for å få med en sammenheng. Og det er Apostlenes kapittel 18, vers 1-11. Vi skal ta oss tid til å lese Guds ord, for derfor det synker godt ned i oss. Og så er det den siste halvdelen som kommer på veggen for dere som ikke har med Bibelen eller leser på nett. Leser fra vers 1. Deretter forlot Paulus Aten og dro til Korint. Han fant en jøde ved navn Aquillas, født i Pontus, som nylig var kommet fra Italia med sin kone Priscilla, siden Claudius hadde befalt alle jøder som skulle forlate Roma. Han slo seg ned sammen med dem. Det var liksom vanskelig og umoderne norske navn det her. Men siden Paulus hadde samme håndverk, så ble han hos dem og arbeidet. De var teltmakere av yrke. Teltmakere finnes ikke så mange av dem i dag. De var det, Paulus var der, og så ble han der værende sammen med disse her. Står det vers 4. Hver sabbat samtalte de i synagogen og overbeviste både jøder og grekere. Og så kommer det til vers nummer 5. Og da har vi det på swahili og på norsk på veggen her. Da Silas og Timoteus kom fra Makedonia, så var Paulus ved ånden fullt opptatt av vitne for jødene om at Jesus er Kristus. Men da de motsa ham og spottes, så ristet han klærne sine og sa til dem, «Deres blod skal komme over deres eget hode. Jeg er ren. Fra nå av så går jeg til hedningefolkene.» Og videre, «Han dro derfra og gikk inn i huset til en mann ved navn Justus, enda et rart navn. Huset hans lå rett ved siden av synagogen. Krispus, enda et rart navn, synagogeforstanderen, kom til tro på Herren med hele sitt husfolk, og mange av korinterne trodde og ble døpt. Nå talte Herren til Paulus i et syn om natten. Vær ikke redd, men tal, og ti ikke, for jeg er med deg. Og ingen skal angripe deg eller skade deg. For jeg har mye folk i denne byen. Amen. Jeg håper at det vi fremover kan få, eller det jeg kan bidra med i forkynnelse, ikke bare er flott, fantastisk, oppmuntrende, hyggelig, inspirerende og den type ting, men jeg håper virkelig at det er noe som kan hjelpe deg i sinnet, sånn at det tankene dine kan ta tak i Guds ord, så handlingene kan bli etter Guds ord, og prioriteringene i det samme. Det er veldig hyggelig med gode ord, men jeg tror at når Guds ord virker, så virker det på sinnet i tanker, handling og prioritering i livet vårt. Så jeg kommer nok til å legge vekt på noen repetisjon i det jeg sier. Jeg vet at Andreas i Philadelphia taler om Ja, hva taler han om? Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer over mange søndager. For å holde seg inn i det. Det kan godt være vi skal gjøre det samme. Men i alle fall nå er det litt repetisjon i dag. Fordi jeg tror at Guds ord trenger tid for å synke ned i oss. I alle fall er det sånn med meg. Jeg vet ikke om det er sånn med deg, men noen ganger så går jeg inn i et rom, og så lurer jeg litt på hvorfor står jeg her. Jeg vet ikke om det er bare meg, eller om du har vært der. At du liksom, hvorfor var jeg, hva skulle jeg her? Eller du sier noe, og så har du glemt hva du skulle si. Eller i gamle dager, når vi så på værmeldinger, så plutselig så hadde den gått forbi. I dag kan vi jo se den på nytt, men det, intellektet mitt i alle fall, det er litt begrenset. Så repetisjon er ikke så gærlig. Vi trenger også tid til å la ting synke ned i oss. Og huske det budskapet. Apropos glemmeboka. Vi har mange bøker. Jeg vet ikke om du har den. Eller noen har den. Glemmeboka. Ting går fort i glemmeboka. Og så har vi, som jeg har gjentatt før, og som du helt sikkert husker alle sammen som har vært der før, glemselskurven. Uten repetisjon så glemmer vi 90% i løpet av en uke. Så hva som ble sagt her forrige søndag er 90% borte, sannsynligvis. Men vet du hva? Sånn er det hvis du er på skolen. Da må du få lekser, og du må få oppgaver, og du må lese hjemme, og læreren må repetere. Men når vi leser Guds ord, så er det ganske annerledes. For vi har noen som hjelper oss. Det vil si en. Den hellige ånd er der for å minne oss om det Gud sier til oss. Det er noe du ikke finner i fotballklubben, eller på skolen, eller i politikken. Johannes 14, 26, så står det at talsmannen skal lære dere alt og minne dere om alt jeg har sagt dere. Og da kan vi slappe litt mer av, for vi har en som hjelper oss og minner oss på ting som ligger langt der inne. Den hellige ånd ligger i deg og meg. Og jeg er sterkt overbevist om at Guds ord kan virke i meg og i deg ved hjelp av den hellige ånd på en helt annen måte enn politikk og skolelærdom og vitenskap. Derfor så tror jeg på Guds ord, og jeg tror på Guds ånd som er i deg. Du vet, vi har fått et hode for å bruke det, og et intellekt for å bruke det, og det skal vi gjøre. Vi har ikke hodet under armen og armen i bind. Og en som lagde en sånn vise eller noe, var det ikke det? Lillebjørn Nilsen, husker du hvordan han gikk? Se, med hodet under armen og armen i bind. Noen som har lyst til å synge den? Ja, helt riktig. Se alltid lyst på livet, sa mor og far til meg. Tro alltid at det beste hender deg. Og barnet tror er viktig, ellers blir det trist. Så jeg gjetter krysser med kulepenn og er stadig optimist. Og så var det referenget. Med huet under armen og armen i bind, så vender jeg livet da en kinn og legger tippelappen inn hver onsdag. Jeg har ikke huet under armen, jeg har ikke armen i bind, og jeg legger ikke tippelappen inn hver onsdag. Men jeg har tro på at jeg har en ånd i meg som kan være med og minne meg på det som står i Guds ord. Fantastisk vise han har der, men jeg tror det her er noe du kan ta med deg. Fordi at vi har fått, og du har fått en kraft i deg. Det er ikke noe du kan gå og søke der ute. Å, jeg søker etter kraften der. Eller noen spesielle mennesker som kan søke en kraft. Neida, du og meg, vi har fått den i oss. Den er der. Er ikke det flott da? Vi slipper å gå og søke etter krefter rundt omkring. Vi har kraften i oss, som kan hjelpe oss, som kan minne oss om alt, som kan være med og beskytte oss. Og da slipper vi å kave og streve og mase i egen kraft, for vi har kraften i oss, halleluja. Den kan vise et stykke på veien, den kan vise skrittet du skal gå. Selv om du er usikker, så kan det bli gitt deg ord i rette tid. Jeg hadde en opplevelse i sommer med en 94 år gammel dame. Jeg har tid til å bruke noen minutter på det, fordi det var så interessant. Hun er 94 år og er i vår slekt, og mamma kjenner henne godt, fordi det var søstra til min morfar som døde når han var 30, og når denne damen 94. Hodet er ikke på plass. Hun kan godt si omtrent hun har hodet under armen, fordi at det fungerer ikke. Så går vi inn på hjemmet der, Og så setter vi oss en time og prater. Ja, og hvor bor du henne, sier hun til meg. Jeg bor i Moss. Ja, og mange barn har du? Nei, jeg har 3 gutter. Ja, hvor gamle de? Nei, de 20, 18, 20 og 24. Ja, prate litt til. Og så går det 3 minutter. Ja, og hvor bor du henne? Nei, jeg bor i Moss. Ja, har du noen barn? Ja, jeg har 3 gutter. Ja, hvor gamle de? Ja, de 18, 20 og 24. Ja, og så går det videre. Og så setter dama i og ber. En salva bønn. Og så setter hun i og synger et vers. Som ikke er hun under armen, men et salva vers. Og så går praten videre. Ja, og du bor henne? Nei, du skjønner, jeg bor i Moss. Ja, hvor mange barn har du? Ja, jeg har 3. Ja. Til slutt så hadde jeg lyst til å si, jeg bor i Pakistan og har ingen barn. Men altså, når du snakker med sånne, så kjennes det ut som de er helt bortreist. Men når det kommer til Guds ånd, så bor den i hjertet. Og da kan sangen, og da kan bønnen få lov til å komme fram, også i et sånt type menneske. Kanskje du har opplevd det, noen i din familie, eller andre du kjenner, som har akkurat det. Fordi at den hellige ånd er der og minner på. Halleluja. Det er nåde over nåde. Det er noe vi er takknemlige for. Og det er noe vi kan slappe av med. Uansett hva som møter oss av sykdom og utfordringer i livet, så kan vi vite at han bor ved troen i vårt hjerte, og ånden er der med oss helt til det siste. Halleluja. Derfor så er det sånn at vi kan faktisk sette et lite kryss over glemmeboka, og så kan vi ta fram bibelboka vår, og så kan vi sette et lite kryss over den glemselskurven, og så kan vi regne med den hellige ånd. Halleluja. Jeg synes det er et flott dimensjon som vi som troende har, som ikke man finner noe annet sted. Ta med deg det og bruk det for det det er verdt. For det er Gud som har gitt deg det av bare nåde, sin ånd i deg og sitt ord til deg. Derfor så ber jeg, Herre, om at ditt ord må bli levende både gjennom forkynnelse og når vi er i enrom, Herre. La ditt ord få lov til å bli ekstra levende for oss akkurat i dag, Herre Jesus. La det bli en virkelighet som vi kan erfare, så våre tanker og våre handlinger og prioriteringer får en følge av det, Herre Jesus. Ber om at ditt ord skal virke, Herre Jesus. At din hellige ånd skal minne oss om tid og sted og det som vi har behov for i de gitte situasjoner. Amen. Det ligger noe i akkurat dette her, som jeg håper vi vet det, men at vi kan gjøre bruk for det. Den hellige ånds kraft er i oss, over oss, og vi trenger ikke å gå ut for å hente den et sted, eller dra ned eller opp. Den er der. Halleluja, Jesus. Vi går litt inn i et geografikart. Det blir bare en slide. Det var noen menn som reiste fra et sted som hette Makedonia til ned til denne Korint, som vi leste i teksten her. Det var Silas, og det var Timoteus. Denne Silas som satt i fengsel med Paulus og sang lovsanger. Denne Timoteus, som var en ung gutt, som Paulus så tidlig at her er det en som jeg kan bruke og ha med meg, som var med og reiste sammen med Paulus. De reiste et stykke ned til Korint for å treffe denne Paulus. Og hva var det med denne Paulus da? Jo, han var ved ånden fullt opptatt av vitne for jødene om at Jesus var Kristus. Han var veldig kunnskapsrik. Han gikk inn i synagogen, han underviste, han pratet med dem og prøvde å overbevise dem om at Jesus var Kristus, at det var Messias, at det var han. Og så får han hjelp av disse to flotte hjelperne her. Og så er det et trekløver som er i gang nede i Korint der. Og kanskje du er med i en husgruppe eller i et barnearbeid eller i et eller annet område, og så kjenner du at du får litt drahjelp. Det er veldig flott når du kommer alene, men det er veldig herlig når du har drahjelp. Er det ikke det på sangen? Og sånn er det uansett hvordan vi holder på. Det er veldig flott. Og nå fikk Paulus drahjelp om du vil. Og så skulle han gi gass. Og så skulle han være med og formidle til jødene. Men han nådde ikke inn. Han visste han skulle gå til hedningene. Han hadde jo vært i Korinth. Han hadde kommet over der. Men han ville så gjerne ha jødene med. Og så klødde han seg i hodet og så var han, hva gjør jeg nå? Det er nesten som den frosken som noen har sett før, som holder på å gi opp, men kjemper til det siste. Jeg vil så gjerne unngå å bli spist, eller ha med meg disse. Ikke sant? Paulus, han var nesten desperat i å få formidlet noe som ikke nådde fram. Men så skjer jo dette her, at de bare motsa, og til og med spotta Paulus. Så på ett tidspunkt så rister han klærne sine. Og så sa han til dem, Nå, fra nå, så går jeg. Da går jeg til hedningene. Det var et tidspunkt om Paulus sa det. Men hold på å si, ingen skal ta han for han ikke prøvde. Han hadde med seg hjelpere for å nå ut med evangeliet til hedningene. Men så gikk han. Sa han at jeg går videre. Kanskje har du vært der. Nå blir jeg kveld. Nå går jeg videre. Men det som jeg synes er så flott med akkurat den teksten, derfor tar han fram på nytt, derfor så ble jeg ikke ferdig sist. Han reiser ikke videre til en ny by. Han flytter seg bare noen få meter. Og så blir han værende i byen. Og så er det som er så fantastisk, at Paulus, han får oppleve at Herren taler om natta. Det hadde han opplevd litt tidligere. Og nå opplever han det igjen. At han får et syn midt i natta. Og da tenker jeg, det er ganske viktig at vi leser det og tar med oss det som står. Hva var det Herren sa til Paulus? Kanskje det kan gjelde til meg eller til deg. Vær ikke redd, men tal. Og ti ikke. Ja, men jeg har jo talt til jødene så utrolig mye. Vær ikke redd. Selv om de spotter, selv om de, hva de gjør. Ti ikke, men tal. For jeg er med deg. Og ingen skal angripe eller skade deg. Ser du løftet i teksten? Jeg med stor jod er med deg. Det tror jeg gjelder for deg og for meg. Han er med deg. Tal. Det handler ikke om prekestolen først og fremst, men det handler om hverdagslivet, om naboen, om skolekameraten, om venninnene, om de eldre du omgås. Jeg er med deg. Dertil den dama som ikke vet omtrent at hun er til stede og har huden og armen og er 94 år og har mistet det meste. Tal Guds ord, så sanksjonerer det. Jeg er med deg. Ingen skal angripe deg eller skade deg. Jeg har mye folk i denne byen. Og den har jeg tenkt litt på, og enda mer de siste ukene. Hva betyr det når Herren sier til Paulus nede i Korinth, for jeg har mye folk i denne byen? Du sa akkurat de samme ordene før jeg gikk opp her, og visste ikke hva jeg skulle preke om. Jeg har mye folk i denne byen, sa Herren til Paulus. Og så kan det spørsmålet, eller den utfordringen ligger hos deg, og så kan du ta det med hjem og grunne på det. Gjaldt det bare Korinth der nede den gangen? Eller kan det tenkes at det kan gjelde en by, eller til og med flere byer i dag? Og så tørte jeg å tenke den tanken, at ja, kanskje det gjelder mer enn bare Korinth den gangen. Når Herren sier at han har mye folk i denne byen. Ja, er det da bare de troende, eller er det alt folk? For Herren ønsker at alle skal bli frelst. Så du kan dele den litt i to. Han har mye folk som han ønsker skal bli frelst. Det er et stort potensial. Men så har han også mange som er troende. Han sier ikke han har mange troende i byen. Han sier at jeg har mye folk i denne byen. Det er noe å gruble på. Så tenkte jeg på denne byen, som består snart av 50 000 innbyggere, hvor du bor og hvor jeg bor. Og så lagde jeg meg selvfølgelig teksten her. Vær ikke redd. Tal og ti ikke, for jeg er med deg og ingen skal skade deg. For jeg har mye folk i denne byen. Så finnes det tusener av byer i hele verden, og Herren har mye folk. Mange troende. Tallet har jo ikke vi. Så lagde jeg noen prikker her. Skal jeg bare illustrere et lite poeng. Hvor mye folk har Herren i denne byen da? Begynte jeg å tenke, og da er det litt farlig, men samtidig er det litt smart. Hvor mye folk har Herren i denne byen? Og i denne byen. Jeg vokste opp i en liten bygd med 80 innbyggere, og det var vel 78 som hørte til på Bedehus eller på Betel. Altså, det var på en måte nesten alle hørte til Herren, og kunne med hånda på hjertet si at jeg er en troende. Sånn er det i noen bygder, fortsatt i dag. I denne byen Moss, som vi er i, så tørte jeg i hvert fall å sette noen gule prikker, og så sier jeg kanskje det er 10-15 menigheter i byen vår, hvor menneskene har skrevet fått skrevet navn i livets bok. Hvis det er 200 i snitt, jeg vet jo ikke tallet, det vet ingen av dere heller, så er det kanskje 3000 mennesker. Hvis det er 200 i hver menighet og 15 menigheter, så er tallet 3000. Det er jo helt sikkert et antall, men det var bare et eksempel. På dem som har navnet skrevet i livets bok, så tenkte jeg det var litt lite. Og så kan du bli litt sånn deppa og motløs. Men så jeg noe som jeg har nevnt her før. Da så jeg en hel haug med andre, eller tenkte en hel haug med andre mennesker. Og vet du hvem det er? 5000 stykk. Himmelriket hører barna til. Det finnes 5000 barn i denne byen, og jeg tror at de hører himmelriket til. Så når Gud vår skaper ser ned på dette her, så er det ikke småtteri. Han ser også barna som hører himmelen til. Tror vi på det? Jeg tror i alle fall at himmelriket hører barna til. Og av de som er under 15-16, så er det 5000 her i denne byen. Fantastisk. Flott. Må Gud hjelpe oss til å ta vare på barna, som er et potensiale som er i denne byen, som vi er i. Det er bare et talleksempel. Jeg tror at når Herren ser ned på vår by, så ser han ikke at i etiketten din så står det frikirken, og i etiketten din så står det frie venner. Og når han leser i livets bok, så ja, der var det en fra Frelsesarmeen, og der var det en fra statskirken. Jeg tror han ser alle under ett. Jeg tror han ser barn og vi som er troende samlet som Guds folk skrevet i livets bok. Og da er det mye folk, er det ikke det, i denne byen? Og så finnes det potensialet som vi vet om. Det er mange som ikke tror, som kan komme til tro. Og så tenker jeg at ja, vi kan jobbe med de som er ved livets slutt, og fiske inn og dra inn en og en. Og så kan vi kanskje jobbe med fiskegarn i barnehagene, om dette er barnehager, jeg vet ikke, eller om det er barneskoler, eller om det, det var bare et eksempel på å nå de barna som er der i byen vår. Fordi Herren, han har mye folk i byen. Og derfor er det så flott det som Camilla gjør her på en onsdag, og fokus er på barna, og alt som gjøres for barna. Og så har vi en flott balanse i det som menighetene også driver her i byen. Litt alvorlig, vers Åpenbaringen 20, så står det, om noen ikke var skrevet inn i livets bok, jeg har en liten bok på veggen der, så ble de kastet i ildsjøen. Det er jo en forferdelig tanke for de som ikke er skrevet der. I denne boka. Så må Gud hjelpe oss til at vi bevarer vårt navn innskrevet i livets bok hos lammet. Jeg har mitt navn innskrevet i livets bok. Er det ikke en sang også som er noe sånn? Det er så herlig når vi vet at vi har navnet vårt i livets bok. Da kan vi være trygge på at vi har vårt navn. Og så ønsker vi jo at flere skal få oppleve å bli innskrevet. Ikke i registret eller i noe politisk parti, men i den himmelske boka som Gud den allmektige rår over. Jesus, jeg ber deg. Halleluja. Sånn ser det ut i denne byen i dag, om vi ser geografi. Og så kan du glemme de tallene og de eksemplene jeg ga. Og kanskje bare be Herren om å gi oss kraft til å tale der vi er, i hverdagen. At Gud må gi oss kraft, og at den hellige ånden må minne oss på det som er i hans ord. Og så tror jeg bare vi skal be høstens Herre drive arbeidere ut til sin høst, som det står så fint. Vi skal slippe å ansette, eller å få tak i, og søke etter, eller dra ned, som er sammen med den hellige ånden, den er jo her. Sånn er det med arbeidere nå. Det er Herren som skal drive arbeidere ut til sin høst. Det er en høst i vår by, i våre bygder, i vårt land og i andre kontinenter. Men det er Herren som driver arbeidere til sin høst. Kanskje ikke du ser dem. Kanskje ikke jeg ser hvem de arbeiderne er. Men det er han som driver dem til sin høst. For det er Herrens menighet, det er hans høst, og det er hans folk som er i denne byen. Det er ikke mine folk, og det er ikke dine folk som er i byen. For det er Herren som har alle i denne byen. Halleluja. Vi avslutter med bønn igjen. Jeg nevnte det om å gå inn i ditt eget rom, eller ditt enerom. Og i disse tider er det jo mange som er mye i ensomhet og enerom. Kanskje vi akkurat nå i disse tidene, og det ser ut for at det kan vare i noen måneder til, at vi virkelig trenger å be for hverandre i hverdagen. Husk på navn til de du kjenner navnet på. De som er i gruppa di, ikke bare de som er i familien, de som er i den innerste kretsen. Kanskje vi skulle utvide den litt grann i den tida her til å være flere. Og så nevne dem innenfor Herren. Det er bare en liten utfordring til deg. Be for dem som viser motstand, som absolutt ikke vil inn i Guds nærhet, som har tatt avstand fra det som har med tro å gjøre. Nevn dem med navn når du er i ditt lønnkammer. Herre Jesus, jeg takker deg for ditt ord, det levende, Herre. Takker deg for at vi kan ta til oss det, og så kan det gå inn i hodet og ned i hjertet. Jeg ber om at din ånd som bor ved troen i vårt hjerte, og din ånd som bor i oss, skal få lov til å vise først og fremst hvem du er, Jesus, og hvor herlig du er. Men også vise oss hemmeligheter og sannheter i ditt ord, som kan føre til handling, som kan føre til konsekvens i livene våre, Herre Jesus. Så ser du hele byen som vi er satt i og som vi bor i, og som vi kommer til å omtrent dø i, mange av oss. Herre Jesus, jeg ber om at du bevarer oss ved troen helt til vi er hjemme hos deg, Jesus. Så ber jeg for alle disse tusener av barn som er akkurat i denne byen, Herre Jesus. La de få lov til å bli kjent med deg. Om ikke det blir det via skoleundervisning, så kan du nå hjertet til barna, Herre. Halleluja. Ber om at de må få se hvem du er, Jesus, så de tar gode valg når de kommer i ungdomstiden og vokser opp, Herre, så de holder seg til deg. Vekk opp de unge, Herre Jesus, og la oss som kan være lys for dem, gi dem et skritt på veien. Gi dem visdom på veien, så de kan velge deg, Jesus. Herre Jesus, vi legger deg i dine hender, hele denne byen, alt ditt folk, Herre, og alle de som ikke tror. Kall du på dem ved din ånd. Drar du dem til deg, Jesus. Det er du som må gjøre det. Vi legger det på deg, Herre, så stoler vi på at du er med også igjennom dette. Takk for ditt ord i kveld. Amen. Amen. Halleluja. Vær så god, Stig.